porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición do Fío Aberto, a este tempo de radio no que cada semana comparece aquí nos micrófonos da radio, nos micrófonos de Radio Oleiros o alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane. Boas tardes, e benvido, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como todas as semanas tamén, desde aquí convidámoslos a que, si o desexan, si queren, pois poden participen no programa a través do teléfono. Poden facerlle preguntas en directo ao alcalde chamando ao 981-63-1078, que é o teléfono directo da radio, ou ao 981-61-0000. Poden establecer comunicación coa radio e plantexarlle as preguntas aquí en directo ao alcalde. Comezamos falando do Antroido, alcalde. Bueno, mañá é a festa grande do Antroido en Oleiros. Supoño que está todo preparado. A festa está preparada, pero supoño que tamén a actuación sorpresa de todos os anos.
Bueno, mañá non é que sea a festa máis grande, é unha festa máis de Oleiros. Grandes son aquelas festas que se fan en cada localidade, claro. Para os nenos, cada un entende que a súa é máis grande. Este é unha festa de todos, non? Donde todos os veciños poden participar. De feito, é unha festa de disfraces, de concurso, de participación veciñal, e que desde hai anos, pois, como ti decías, tamén desde o goberno, pois tamén hai unha parodia.
Desde fai moitos anos.
Hai unha parodia nacional sempre, non? Entonces, bueno, pois neste caso habrá, e por tanto, bueno, pois como sempre, pois
está ensaiado todo, está todo.
Bueno, si sí, estamos ensaiando ainda, pero bueno, saldrá a cousa máis ou menos, que a ver si non sale como ano pasado, que saiu mal, non?
Si non falla a técnica, non?
O ano pasado fallou o dron, fallaron moitas cousas. Pero bueno, quer decir que a festa está garantizada, me parece que vai haber mal tempo, pero bueno, nesta época sempre foi así. Hai mal tempo, se chove, pois non se vai deixar de facer en un polideportivo, no polideportivo de Santa Luz, vai haber un concurso de disfraces, 3.800 euros en diñeiro, ¿no? Para os 400 participantes, son en concreto para grupos hai 5 premios, e para individuales tamén hai 5 premios, non? O primeiro de grupos é de 1.000 euros, o segundo de 700, o terceiro de 400, hai accesis, non? Hai dous terceiros en cada categoría, mas hai accesis. Por tanto, bueno, pois, o que chamo é a participación, a xente que veña a divertirse ali.
Cada ano, ademais, presentase máis xente tamén ao concurso de disfraces, cada ano, pois, hai.
Bueno, o bonito carnaval é
maior participación,
porque
claro.
Si todo o mundo vai de como anda todo o ano, non?
Xa, pois, non parece festa de carnaval.
Non parece festa de carnaval, pero bueno, pois o tema é que sí, participa bastante xente, por tanto, é o bonito da festa, non? E logo, a parodia que se fai, pois, está relacionada sempre co cabida local, cabida autonómica ou cabida nacional.
Muy ben, bueno, todo preparado, por tanto, para esa festa de carnaval a partir das 7 da tarde. Mañá no Polideportivo de Santa Cunha, no Polideportivo Cuberto, no Arsenio Iglesias, con música tamén,
con orquestas satélites,
con unha boa orquestra que se ocupa de amenizar tamén esa festa.
Chocolate, etc.
Bueno, eso será.
Chocolate quente, non chocolate en tableta.
Axa. Eso será mañá, xa digo, no Polideportivo de Santa Cruz. Bueno, decía o alcalde que vai facer mal tempo. En principio parece que pola tarde o tempo vai a dar unha tregua, ou eso polo menos o que di agora as últimas previsións de Meteo Galicia. Pola mañá quizás chova con abundancia, pero parece que pola tarde vai a.
No, tamén pasou o martes de carnaval, toda a mañá choveu tremendo, e pola tarde unha tarde que parecían dous días distintos, non? O da tarde e o da mañá.
Bueno, pois recordamos os teléfonos da radio outra vez, o 981-63-1078 ou 981-61-0000. Faremos de outro asunto, alcalde, da contratación da depuradora do Xunqueiro.
Bueno, no Xunqueiro tiñamos un problema gordo desde hai tempo, porque cando se fixo esa urbanización anterior a nosa entrada aquí no concello, se fixo unha depuradora deficiente, que máis que nada era un bombeo donde se reunía a basura e se desplazaba hacia o mar.
Xa.
Nos na costa do Leiros temos totalmente saneada toda a costa e había un problema grave aquí en esta actuación urbanística, que inda que son poucas vivendas, pois estaban vertendo directamente ao mar, non? Pois se fai unha pequena depuradora que costa 148.715 euros, se adxudicou estes días, por tanto se vai empezar a fazer, e con esta obra teremos saneada a totalidade do concello en vertidos ao mar, non? Uh-huh. Era moi necesaria e xa digo, levou moito tempo aí. Se pretendía facer un bombeo hacia Mera, de Mera hacia Perillo, hacia Santa Luz, pero bueno, todo era encarecer moito o tema, por tanto, unha depuradora en esa zona era o ideal e o que vamos a levar adiante, ¿no?
Uh-huh. No Xunqueiro foi noticia recentemente tamén porque aí conseguiu o concello unha parcela, ¿no? Unha parcela que...
Sí, temos un convenio cunha familia con 4.700 metros, me parece que son, donde lle damos unha, bueno, lle compensamos unha parcela en outro sitio de unha parcela de 500 metros en outra zona de Mera. Uh-huh. E nos quedamos o concello cos 4.700 metros que hai ali na esplanada que la baixando hacia a cala de uh-huh. de Punta Ufa do Oiro, non?
Xa, está xa de propiedade municipal ou...
Bueno, está o convenio feito, agora temos que ir a notario, estábamos pendientes da aprobación do orzamento, porque hai que pagar unha parte de diñeiro aparte, ¿no? Uh-huh. Porque nos valores había que compensalos, nos collíamos 4.700, lle damos 500, e había unha pequena cantidad a aportar, pendiente do orzamento, unha vez que o orzamento se aproba definitivamente, xa procede a facer a escritura de adquisición, neste uh-huh. caso de convenio, ¿no?
Uh-huh. De momento non hai destino tampouco para esa parcela ainda.
No, simplemente unha parcela de equipamento que está ali e que nos fixemos con ela para, bueno, non ten sentido uh-huh. que estuvera unha parcela de equipamento general, estuvera máis de privados. Isto ben porque era unha urbanización tamén antigua, anterior uh-huh. á entrada nos aquí, non había plan, os que facían unha urbanización non entregaban os terrenos. Se quedaban con eles, neste caso os de zonas verdes ou zonas de equipamiento, e foi o caso desta urbanización. E agora o que temos é que levar adiante a xestión que estamos executando para que o concello pois sexa propietario dese solo, ¿no?
Uh-huh. Moi ben,
non ti preguntas por si ali se vai facer, non vamos facer nada ali. Neste momento había unha situación do Club Mariñeiro, non? Uh-huh. Porque para facer ali unha especie de hangar para guardar as naves do Club de Regatas, pero non é o sitio porque a baixada a cala aquela é terrorífica, hai moita pedra, só se pode salir en media marea ou en pleamar, por tanto ten moitos problemas naquela zona. A solución aos problemas do Club Mariñeiro se van a dar posiblemente a semana que ven. Hay importantes noticias en ese aspecto, tanto para o Club Mariñeiro como para a Asociación de Veciños de Mallanca. Uh-huh. ¿No? Unha solución para as dúas entidades no centro de Mera. Pero bueno, esa é unha noticia que daremos a semana que ven.
Muy bien. Falemos de outra cousa. A raíz da confirmación da sentencia por parte do Tribunal Supremo de unha sentencia que condena ao alcalde a pagar 3.000 euros...
No, o alcalde non,
Ángel García Seoane, sí. Que a sentencia especifica ademais eso, non? Sí, que ha de ser Ángel García Seoane a pagarlle pois 3.000 euros por a unha xuiza. Hai programada unha asamblea. Creo recordar que o vindeiro lun, se non me equivoco, na...
Sí, bueno, a Alternativa dos Veciños presentou, vai a facer unha asamblea que se celebra en Santa Cruz o próximo luns, non? Ás 8 da tarde, se non recordo mal, na que se vai a tratar pois o fondo desa sentencia e tamén que medidas se van a tomar por parte da Alternativa dos Veciños en relación, bueno, pois a afrontar o pago, bueno, unha serie de cousas que se van a comentar nesa asamblea, non? Por tanto, Esta se celebra, como dixen, o luns ás 8 da tarde.
É unha asamblea, digamos, aberta ao público ou é unha asamblea?
É unha asamblea de simpatizantes da Alternativa dos Veciños.
E onde se vai a tratar exclusivamente este asunto, non?
Sí, se vai a tratar este asunto especialmente, máis outros, pero este especialmente.
Bueno, será o lunes a que hora?
Está prevista para as 8 da tarde.
8 da tarde nas Torres de Santa Cruz. Ben, imos con outra cousa. Teño aquí dúas preguntas que chegaron a través de Facebook. Unha xa estaba a semana pasada e, bueno, esquecime eu de plantexala. Ede Breogán Lume di así: gustaríame saber por que a residencia de ancianos que está no Seixo, Vallesol, se chama, non ten unha xestión propia dos seus desperdicios. Moitos deles, seguramente, di, de carácter sanitario, polo contrario, colle os contenedores da rúa Arao Común e leva-os para dentro da residencia. Volveos a deixar no seu sitio cargados hasta arriba de vai usted a saber que. Pregunta se non teñen este tipo de establecimientos que ter unha xestión propia dos residuos para operar como tales.
Bueno, isto foi denunciado xa no seu momento a empresa de recollida do lixo para que tomara medidas e que viran a ver se realmente, bueno, que se tira aí el lixo simplemente ou hai outros vertidos. Se tira lixo non ten ningún problema en tirar o lixo. Xa, o dereito, claro, que ten, como calquer outro ciudadano que paga a tasa por verter, non? Outro tema é que se colle o contenedor e que o leven para dentro. Pero iso fano, lamentablemente, bastantes...
Máis de un, sí.
Pero bastantes personas sin poder facelo. Hai quen colle o contenedor na rúa, levo para dentro a finca, carga o de erva e despois saco para fora. Un escándalo, non? Pero, bueno, este tipo de personas, pois habrá que sancionalas a través... Hai que collelas infragante, indudablemente, porque nadie ten dereito a coller un contenedor da rúa, a cargalo dentro do seu domicilio, especialmente, xa digo, con
restos de poda ou de
podas, etc., e logo sacalo para a rúa, non? Cando un poda unha finca, o que ten que chamar un xardiñeiro, e o xardiñeiro lle ten que levar os restos ao punto limpio que é onde ten que leválos, pero non tiralos nos contenedores como fai moita xente, non? En o caso desta residencia de ancianos, que está no Seixo, pois xa digo, está comunicado a empresa para que tomen medidas e controlen a ver que está facendo.
Claro, porque si son residuos normales, como residuos domésticos, por entendernos, residuos normales, podría tirarlos. Outra cosa sería si hai residuos
que pueden
estar...
Bueno, aquí non é un hospital,
Xa, claro.
É unha residencia de ancianos, por tanto non é un hospital, non ten por que ter ningún...
Claro.
Non hai produtos...
Sí, que teña que requirir un tratamento especial, non, en principio.
No, supostamente non sai para nada, non?
Xa.
Pois tomará unha pastilla, tomará un jarabe, tomará como personas maiores, pero non... Non como para ter un tratamiento especial aos residuos que se retiran dali.
Bueno, Roberto hace pregunta, quería saber que posibilidades hai para habilitar un bestiario no campo do Campestre de Montrove para as nenas que xogan ese equipo. Di que teñen 5 nenas na categoría de Benxamins, bueno, que quería saber si...
Sí, vamos a ver. Os campos de fútbol que temos teñen 2 vestuarios, cada un deles, neste caso é do Montrove, ten 2 vestuarios para distintos equipos. Teñen tamén vestuario para o árbitro, o que non vamos a foder un vestuario para cada grupo, de personas. Primeiro, porque non hai sitio, e segundo, porque non vamos a facer, non? Por tanto, hai que acadarse cos vestuarios que hai, unhos entran antes, outros entran despois, e non pasa nada, non? O que non pode ser é que, bueno, vamos chegar aquí a un punto de que isto vai ser, oiga, a cada uno la horma de su zapato, non?
Ben, pois estas eran as preguntas que nos chegaron a través de Facebook. Bueno, creo que con isto pois rematamos por esta semana. Recordar que mañá, a partir das 7 da tarde, hai esa festa de Antroido en Santa Cruz, e ali están invitados. Estos días preguntábame a alguna persona si se mandaban cartas. Ahora non se mandan cartas, non? Xa para este tipo
que
de...
Que eu sepa si se mandaron cartas, sí, que eu sepa, sí. As personas maiores a todas.
En calquera caso, recibirán ou non recibirán a carta, están invitados todo.
No, vamos,
todo o mundo que queira chegarse,
claro. Está aberta, pero as personas maiores eu creo que se mandou carta a todo o mundo, De feito é aberta, non? Para todos os públicos, pero porque antes era especialmente para os maiores. Agora é para todos os públicos. Con un tratamiento especial para os maiores.
Muy bien, alcalde, pues nada, deixámoslo aquí hasta mañá.
Como cantar este oficio. Yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio.
Soy del pueblo.